Welcome back once again.
Takže vítejte zpátky ještě jednou.
This afternoon we'll handle topics 19 and 20 of our lectures.
Toto odpoledne bychom měli pokrýt témata 19 a 20 těch našich přednášek.
Yesterday we began our examination of Christ looking at his incarnation.
Včera jsme začali s tím studiem Ježíše Krista a dívali jsme se na jeho vtělení.
His life of suffering.
Jeho život v utrpení.
His crucifixion and burial.
Jeho ukřižování a pohřbení.
And we reminded ourselves that that was not the end of the story.
A připomněli jsme si, že to není konec Kristova příběhu.
Today in our last two hours we hear the good news of the exaltation of Jesus Christ.
A dneska v těch uplynulých dvou hodinách jsme slyšeli tu dobrou zprávu o vyvýšení Ježíše Krista.
As we're about to open God's word, let's begin our class with a time of prayer.
Tak jak se společně chystáme otevřít Boží slovo, začněme tu naši přednášku v modlitbě.
Our gracious Father in heaven, how we thank you that the bonds of death could not hold our Savior.
Náš drahý nebeský Otče, jak moc jsme ti vděční za to, že ty pouta smrti nemohly spoutat našeho Spasitele.
We thank you that for a time after the crucifixion in his resurrected body Jesus Christ appeared to his disciples.
Děkujeme ti, Pane, za ten čas, kdy se Ježíš po svém vzkříšení zjevoval svým učedníkům.
But we're most thankful that he did not stay.
Ale nejvíc ti děkujeme za to, že nezůstal.
But has been ascended up into heaven.
Tady na zemi, ale že byl vynesen do nebe.
We thank you, our Father in heaven, that he is seated even now at your right hand.
Děkujeme ti, nebeský Otče, že i teď sedí po tvé pravici.
And someday, and we pray soon, he will come back.
A jednoho dne, a modlíme se, aby to bylo brzo, tak přijde zpátky.
As we are between the first appearance and the second,
a tak vzhledem k tomu, že jsme mezi tím prvním a druhým příchodem Pána Ježíše,
we would ask you to bless us and to bless your church here in the Czech Republic.
Tak ti chceme prosit, aby si nás požehnal, aby si požehnal celou církev v České republice.
Once again, our Father in heaven, we come confessing that we are sinners.
Ještě jednou, Otče nebeský, přicházíme k tobě a vyznáváme, že jsme hříšníci.
And we cry out for the cleansing that we need in Jesus Christ.
A voláme potom, aby si nás očistil, protože to potřebujeme, a voláme potom očištění v Ježíši Kristu.
We confess the weakness of our labors and ask that you would make them strong.
Vyznáváme slabost těch našich skutků a prosíme tě, Pane, aby ty si jim dal sílu.
And that once again that you would be present in everything that we say, that it would be pleasing to you.
Ještě jednou prosíme, aby jsi byl přítomný ve všem, co říkáme, aby to bylo tobě příjemné.
These things we pray in Jesus' powerful and precious name.
Tyto věci se modlíme v Ježíšově mocném a vzácném jménu.
Amen.
Amen.
In general, one of the most important facts of the Christian life is that Jesus Christ is exalted on high.
Obecně se dá říct, že jeden z nejdůležitějších faktů křesťanského života je to, že Ježíš Kristus je vyvýšen.
This fact is well attested in God's holy word.
Tato skutečnost je dobře dosvědčena v Božím svatém slově.
Let's read some passages concerning that exaltation.
Přečtěme si některé pasáže, které se týkají Kristova vyvýšení.
The first comes from the Gospel of Mark, chapter 16, verse 19.
První je z Marka 16, verš 19.
So then, when the Lord Jesus had spoken to them, he was received up into heaven and sat down at the right hand of God.
Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.
Hebrews in chapter 1 at verse 3 has the same testimony.
List Židům v první kapitole ve třetím verši má stejné svědectví.
And he is the radiance of his glory and the exact representation of his nature and upholds all things by the word of his power. When he had made purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty on high.
On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech.
And I'd like to close with a passage from Paul's writings.
A chtěl bych uzavřít s jednou pasáží z Pavlovských listů.
One that I am sure is dear to all of our hearts.
Z jedné epištoly, která, jak jsem si jistý, je nám všem velmi vzácná.
Philippians 2, verses 9 and 11, through 11.
Filipským, je to list Filipským, kapitola 2, verše 9 až 11.
Therefore also God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, both in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father.
Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus jest Pán.
Thank you. As it's very clear that Jesus Christ is exalted to the right hand of God the Father.
Je z toho tedy velmi jasné, že Ježíš Kristus je vyvýšen a sedí po pravici Boží.
This information from the Bible must be clearly understood by us.
Musíme tomuto této biblické pravdě jasně rozumět.
Do you remember yesterday we talked about the hypostatic union or the unipersonality of Christ?
Vzpomeňte si, včera jsme mluvili o hypostatické jednotě Ježíšovy osoby.
He is fully God and yet at the same time fully man.
Je plně Bůh a plně člověk zároveň.
At the time of Jesus' death, his body was lifeless, it was placed into the tomb.
V momentě, kdy Ježíš zemřel, tak jeho tělo bylo bez života, bylo pohřbeno do hrobu.
But the scriptures have some interesting and rather peculiar stories of Jesus before he ascends on high after the resurrection.
Ale Bible nám taky zachovává některé velmi zvláštní příběhy z té doby, potom co byl Ježíš vzkříšen, ještě než vystoupil do nebe.
The women come to the tomb and it is empty.
Ženy přicházejí do hrobu, ke hrobu a on je prázdný.
The women encounter, for example, a gardener and they ask, "Where have you placed our Lord's body?"
Například ty ženy také potkávají toho zahradníka a ptají se ho, kam si umístil tělo našeho pána.
But it was no gardener at all.
Ale víme, že to nebyl zahradník.
But it was their Lord.
Ale byl to Pán Ježíš sám.
And to remember Jesus' words of greeting or words of statement, especially to Mary.
A možná si pamatujete ta slova, kterým Pán Ježíš pozdravil ty ženy, zvlášť Marii.
And she realizes that this is her Lord.
Ona pochopila, jak si prohlédla, že je to její Pán.
And she calls him Rabboni.
A nazývá ho Rabuni.
And this Jesus doesn't look the same as the one who went to the cross.
A tehle Ježíš po vzkříšení nevypadá úplně stejně jako ten, který byl ukřižovaný.
The scriptures also talk about Jesus being able to come through locked doors.
Bible taky mluví o tom, že Ježíš ve svém vzkříšeném těle byl schopen projít zavřenými dveřmi.
The scriptures also speak of walking with Jesus and his disciples not recognizing him.
Bible taky hovoří o tom, že učedníci šli s Ježíšem a přitom nepoznali, že to je vzkříšený Ježíš.
The scriptures also speak of Jesus making breakfast for the fishermen.
Je taky napsáno o tom, jak Ježíš Jesus making breakfast for the fishermen.
They were out
jak
fishing and
Ježíš připravil snídani pro ty rybáře na lodi.
From that story it seems highly probable that Jesus ate fish with them.
Z tohle příběhu se zdá nejpřirozenější tedy význam nebo jaksi výklad, že Ježíš taky s těmi učeníky tu rybu jedl.
So we must answer some very important questions concerning the state of this Jesus who is no longer just a man but is not yet ascended to the right hand of the Father.
Takže musíme pochopit některé velmi důležité skutečnosti o tom statu Ježíše, který už je po vzkříšení, ale ještě nevystoupil a ještě nesedí po pravici Boží.
And before we do a more advanced analysis, we come to what is my favorite passage concerning Jesus before he ascends to heaven.
A než se dostaneme k tomu hlubšímu rozboru, tak bych rád zmínil jednu moji oblíbenou pasáž, která taky je z toho období, než Ježíš vystupuje k Otci.
And it concerns a disciple by the name of Thomas.
A týká se jednoho učedníka jménem Tomáš.
And at least in English this person is has been known since this time as doubting Thomas.
A aspoň v angličtině tedy máme takové úsloví pochybující Tomáš, v češtině máme nevěřící Tomáš, že?
Do you have that same in Czech?
We have non-believing Thomas. Literally,
ah,
okay. Nevěřící Tomáš.
Non-believing Thomas. And what does Jesus say to Thomas?
A co říká Ježíš Tomášovi?
He invites Thomas to touch his hands.
Vyzývá Tomáše, aby se dotkl jeho rukou.
Do you think Thomas touched his hands or his side?
Myslíte si, že to Tomáš udělal?
I don't think so.
Já myslím, že ne.
He was on the floor already.
Pravděpodobně ležel na zemi už tu.
He knew that this was the resurrected Jesus.
Věděl, že tohle byl vzkříšený Ježíš.
Because of course Jesus was referring to something that Thomas said not in his presence a week earlier.
Protože Ježíš odkazoval v tom rozhovoru na něco, co Tomáš řekl, aniž by u toho Ježíš byl týden předtím.
Who could know of such a conversation?
Kdo mohl vědět, co Tomáš tehdy řekl před týdnem?
If he wasn't there, he had to be God to be able to know and understand.
Vzhledem k tomu, že tam Ježíš nebyl u toho, když to Tomáš prohodil, tak to musel být Bůh sám, aby věděl, co tehdy Tomáš řekl.
Therefore, from the abundance of scripture, we can paint a clear picture of Jesus Christ after the crucifixion and before the ascension.
Takže z celého toho množství biblických míst můžeme vytvořit takový jasný obraz toho, jaký byl Ježíš mezi vzkříšením a vystoupením do nebe.
Clearly Jesus Christ is still God.
Je jasné, že Ježíš Kristus je Bůh.
Clearly Jesus Christ is not a spiritual being. He can be touched.
A zároveň ale platí, že to není jenom nějaká duchovní bytost, protože bylo možné se ho dotknout fyzicky.
He can be recognizable, but is different looking.
Je možné ho rozeznat, ale přesto prostě vypadá jinak.
He can go through locked doors.
Může procházet zavřenými dveřmi.
Let's ask ourselves a question, could Jesus go through locked doors while he was still performing his earthly ministry?
Zeptejme se sami sebe otázku, myslíte, že Ježíš mohl procházet zavřenými dveřmi ještě předtím, než byl vzkříšen, předtím, než byl popraven, během své pozemské služby?
And I already know some of you well enough that I can hear your answer.
A já už některé z vás znám dost dobře na to, abych věděl, jak odpovíte.
Let's see if I get it right.
Tak schválně, jestli se trefím.
Your answer would be yes and no.
Vaše odpověď by byla ano a ne.
Right?
Je to tak?
Okay. Yes, as God he could do whatever.
Ano, jako Bůh by mohl udělat cokoliv.
But as man he would not do that.
Ale jakožto člověk by to prostě neudělal.
Being able to turn water into wine is no more miraculous to walk through a closed door than to turn water into wine.
Není nic zázračnějšího na tom proměnit vodu ve víno, než projít zavřenými dveřmi, že jo?
So who is this Jesus after his crucifixion?
Takže kdo je ten Ježíš po svém vzkříšení? Kým je?
And we address it from the vantage point of theology.
A díváme se na to z teologického pohledu.
As we talked about the incarnation of Christ, we said there is a complete humanity and a complete divinity.
Když jsme hovořili o Kristově vtělení, tak jsme si řekli, že tam bylo plné lidství a plné božství.
The scriptures talk about Jesus being the same as the Father or before Abraham was I am.
Mluvili jsme o tom, o těch biblických místech, kde se říká, že Ježíš je jedno s Otcem, kdy Ježíš říká, dříve než byl Abraham, já jsem.
But on the other hand, Jesus is hungry and he doesn't know the time of when he will return in glory.
Na druhé straně ale čteme o tom, že Ježíš byl hladový, že neznal sám ten čas, kdy se vrátí ve slávě a tak dále.
Now after the resurrection, is there some kind of a new Jesus? Some type of a new.
A teď po tom vzkříšení, je to nějaký nový Ježíš, nějaký jiný Ježíš?
Is his body no longer human, but a quasi-divine body?
Je to jeho tělo už něco jiného než lidské? Je nějaké takové polobožské?
Is he more like an angel than a man?
Je Ježíš spíš něco jako anděl než člověk?
The bottom line for us will be that he remains fully God and fully man, both now and forever.
Důležitý závěr pro nás je, že jednoznačně Ježíš zůstává plně Bohem a plně člověkem, jak teď, tak na věky.
Perhaps later you will want to ask some further questions on this important point.
Možná později se budete chtít zeptat nějaké otázky ohledně tohohle důležitého bodu.
But I submit to you that how we answer this question makes a difference as to whether we are Lutheran or some other type of Protestant.
Ale chci vám říct, že způsob, jak odpovíme na tuhle otázku, rozhoduje o tom, jestli jsme luteráni nebo nějací jiní protestanti, neluteráni.
So at least know that this is one of the issues that has divided the Protestant church over the centuries.
Tohle je totiž jedno z témat, na kterém se nedohodli protestanti, protože luteráni mají na tuhle věc trošku jiný pohled než neluteráni.
It is at least my opinion, and recognizing that there'll be those who disagree.
Je to teda přinejmenším můj názor a jsem si vědom toho, že někteří budou nesouhlasit.
That the human body of Jesus Christ does not receive divine properties.
Že totiž lidské tělo Ježíše Krista nepřijalo božské vlastnosti.
And the analogy that is helpful for me.
Analogie, která mě v tomhle pomáhá,
is that someday all of us will be before Jesus in heaven.
Že jednoho dne my všichni budeme stát před Ježíšem v nebi.
And I trust that my body will not be exactly like this present body.
Já spoléhám na to, že moje tělo tehdy nebude úplně stejné jako to moje tělo teď.
Perhaps I'll be as tall as some of you.
Možná budu tak vysoký jako někteří z vás.
And perhaps some of you will be as good looking as me.
A možná někteří z vás budete vypadat tak hezky jako já.
But we will be changed.
Ale budeme proměněni.
And we will still be men and women and apparently even in heaven recognizable.
Ale nadále budeme muži a ženy a zjevně i v tom nebi budeme rozeznatelní.
But we won't receive little sparks of divinity and become quasi divine, quasi angelic beings. We will still be men and women with resurrected bodies.
Ale nepřijmeme do svého těla nějaké božské jiskry, nestanou se z nás polobohové nebo nějaké poloandělské bytosti, budeme dál prostě lidé.
That's the subject of Christ's exaltation.
A tudíž tedy tím předmětem Kristova vyvýšení.
Now let's quickly examine the nature of the exaltation.
Aha,
the nature
of the exaltation. Tak to bylo to téma nebo ten předmět Kristova vyvýšení. A teďka se podívejme na povahu Kristova vyvýšení.
While Jesus Christ was God-man on earth, he was subject to the law.
Během té doby, co byl Pán Ježíš plně Bůh a plně člověk, v tom svém pozemském vtělení byl poddaný zákonu.
And by the way, I just saw a hand that will try to do the format of my talking and then a question and answer period, if that's okay.
Jenom chci poznamenat technicky, že jestli s tím souhlasíte, tak já vždycky řeknu nějaké věci, pokraju nějaké téma a potom dáme prostor otázkám a odpovědím, jo, jestli to tak může být.
The nature of the exaltation is that Jesus is now in a different relationship to God's law than when he was doing his earthly ministry.
Povaha Kristova vyvýšení znamená, že Ježíš je teďkon v jiném vztahu k Božímu zákonu, než byl v době, kdy byl tady na té zemi jako vtělený.
While he was laboring here on the earth, he obeyed the law perfectly.
Předtím, než byl ukřižován, to znamená, když působil tady na té zemi, tak byl poddaný zákonu a poslouchal ho a byl perfektně poslušný.
But what is very important for us,
ale to, co je velmi důležité pro nás,
is that Jesus after this time stands in a legal relationship to the law of having obtained righteousness by the law.
Co je důležité pro nás je, že potom, co Ježíš tady jaksi byl vyvýšený, tak jeho, abych tak řekl, právní vztah vůči zákonu je takový, že získal spravedlnost, protože byl poslušný zákonu.
Jesus has obtained that legal righteousness, and why is that so important for every one of us in this room?
Ježíš získal tu právní spravedlnost. vzhledem k zákonu, tím, že mu byl poslušný, a proč je tahle ta věc důležitá pro každého jednoho z nás tady, co jsme.
Jesus can now stand in front of the searchlight of the law and say, I have obtained righteousness, examine me and see if you can find any flaw or fault.
Protože Ježíš teď může stát před tím jaksi reflektorem zákona a říct, tak ať teda jsem přezkoumán a ať se teda ukáže, jestli se na mě dá najít nějaké přestoupení, nějaká chyba, nějaká vada.
To use another mental image,
abych použil možná jiný takový obraz.
It would be as if we were back in the Garden of Eden with Adam.
Je to jako kdybychom byli zpátky v zahradě Eden s Adamem.
And Adam would have grabbed that serpent and broken his neck and thrown him down for dead.
A Adam by prostě vzal toho hada pokušitele a zlomil by ho přes kolena a hodil by ho na zem.
Adam needed to do that to overcome, but he failed.
Adam to měl udělat, měl takhle odolat pokušení, ale selhal.
Jesus accomplished works righteousness.
Zatímco Ježíš, ten v tom obstál, ten jak si vydobil spravedlnost.
Let me say it one more time, please.
Dovolte mi, abych to řekl ještě jednou.
The nature of Christ's exaltation is founded upon complete and utter works righteousness.
Čili povaha toho Kristova vyvýšení je založená na tom, že Kristus vydobil plně spravedlnost ze skutků. Je to spravedlnost založená na skutcích. On to skutečně dokázal.
And of course that is the foundation and the basis for our righteousness.
A to je totiž základna naší spravedlnosti.
And just as an aside to make sure that I'm being clear.
A jenom tak stranou, abych se ujistil, že to je srozumitelné.
Our righteousness can never be based on works.
Naše vlastní spravedlnost nikdy nemůže být založená na skutcích.
In terms of works that we can do.
Na skutcích, které my dokážeme udělat.
But our righteousness is based upon the righteous work of Jesus Christ.
Naše spravedlnost je založena na tom spravedlivém skutku nebo na těch spravedlivých skutcích, chcete-li, Ježíše Krista.
And it's his legal relationship with the Father that becomes our legal relationship.
A je to jeho právní vztah s Otcem, který se stává naším právním vztahem s Otcem.
I trust that that's clear and of course you've heard this many times before.
Doufám, že to je jasné a zřejmě jste to už slyšeli mnohokrát předtím.
Now let's go to the second main point of this hour's lecture.
A teďka přejdeme ke druhému hlavnímu bodu téhle přednášky.
And as yesterday we looked at the stages of the state of humiliation.
A tak jak jsme se včera dívali na ta jednotlivá stádia v tom procesu Kristova ponížení.
Now we examine the stages in the state of exaltation.
Teď se podíváme na jednotlivá stádia v tom stavu Kristova vyvýšení.
And it has three parts.
Má to tři součásti.
His resurrection,
Kristovo vzkříšení,
ascension,
Kristovo na nebe vzetí nebo na nebe vstoupení, vlastně.
And his being seated at the right hand of God the Father.
A Kristovo usazení po pravici Boží.
First of all, concerning Christ's resurrection.
Takže za prvé, Kristovo vzkříšení.
It is a historical fact.
Je to historická skutečnost.
It is a historical fact.
Je to historická skutečnost.
We have to affirm that.
Musíme na tom trvat.
This is a point that differentiates us from the liberals.
Tohle je bod, ve kterém se musíme odlišit oproti liberálům.
It really happened in human history.
Skutečně se to stalo v lidské historii.
In other words, we call this an essential doctrine or a fundamental doctrine.
Jinými slovy říkáme tu, že to je podstatná doktrína nebo fundamentální doktrína.
And I trust that I don't need to convince anyone of that fact.
A doufám, nebo věřím, že nemusím jednoho každého z vás o tom přesvědčovat, že to je podstatná doktrína tohle.
But let's ask a question concerning the resurrection.
Ale položme si otázku ohledně vzkříšení.
Has there been or was there any other resurrections before the resurrection of Jesus Christ?
Byla před Kristovým vzkříšením nějaká jiná vzkříšení?
And I'll invite anyone to suggest names or tell me where in the scriptures has anyone been resurrected before Jesus Christ and oh, I'm sorry. And
it's a trick. Hodí do placu nějaké jméno, kdo předtím byl.
But remember this is a trick question.
I think none of those previous resurrections had the same nature and character as Christ's resurrection.
I think you got an A the other day as well, if I remember
correctly.
Good answer.
Správná odpověď.
You mean Lazarus wasn't resurrected?
Lazar byl vzkříšen.
What about Enoch in the Old Testament?
Co třeba Enoch ve Starém zákoně?
Okay. What about, how about Moses? Good, another good suggestion. All are wrong. There's only one resurrection, and let's figure out why the resurrection of Jesus Christ is unique.
Vzkříšení jako takové je jenom jedno. A přemýšlejme o tom, proč je vzkříšení Kristovo jedinečné.
Let's go closest to the time of Jesus and quickly examine Lazarus.
Podívejme se na to vzkříšení, které je nejbližší tomu vzkříšení Ježíšově, a sice to Lazarovo.
Lazarus was dead.
Lazar byl mrtvý.
Remember the King James version description of him? He stinketh.
Vzpomeňte si na to, jak to Lazarovo, ten jeho stav popisuje King James version, že je tam napsaný he stinketh. Smrdí.
But he came back to life.
Ale jak víte, vrátil se k životu.
Jesus was dead.
Ježíš byl mrtev.
He came back to life.
Vrátil se k životu.
Aren't they the same?
Není to to samé?
And they are not the same.
Není to to samé?
Because Lazarus died again.
Protože Lazar znova zemřel.
And Lazarus's body is still lying in some grave somewhere.
A Lazarovo tělo tam pořád ještě někde leží v nějakém hrobě.
But Jesus is resurrected.
Ale Ježíš je vzkříšen.
And
je vzkříšen.
And later we'll see that the resurrection of Jesus is very important for us personally.
A později uvidíme, že Kristovo vzkříšení je velmi důležité pro nás osobně.
And this is one of the reasons why we want to study this carefully.
A to je jeden z důvodů, proč se na to chceme velmi pozorně podívat.
Brothers and sisters, we study this part of Bible history carefully because
bratři a sestry, tuhle část biblické historie studujeme velmi pozorně, protože
this history will become our history.
Tahle historie se stane naší historií.
Christ's experience will be our experience.
Kristova zkušenost bude naší zkušeností.
Jesus' resurrection was not just a coming back to life as we saw with Lazarus.
Ježíšovo vzkříšení nebylo jenom znovu navrácení do pozemského života, jak jsme to viděli u Lazara.
Neither is it like Enoch, who actually doesn't taste death, but goes directly up into the presence of God.
Není to ani jako s Enochem, který ve skutečnosti nezakusil smrt, ale byl přímo vzat k Bohu.
And I think the best way for us to understand the nature of Christ's resurrection is to turn to a passage in Paul's writings.
Myslím si, že nejsnažší cesta, jak pochopit povahu Kristova vzkříšení, je nalistovat si jednu pasáž v Pavlovských spisech.
Could we please open our Bibles to 1 Corinthians chapter 15, verses 42 and following.
Můžete otevřít svoji Biblii v 1. Korinským kapitola 15.
1 Corinthians 15, 42 and following.
Verše 42 a další.
Permit me to read beginning at verse 42.
Začnu veršem 42.
So also is the resurrection of the dead. It is sown a perishable body. It is raised an imperishable body. 43. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. 44. It is sown a natural body. It is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. Verse 45. So also it is written, the first man Adam became a living soul, the last Adam became life-giving spirit.
Tak je to se z mrtvých vstáním.
Co je zase to jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. Co je zase to v poníženosti, vstává ve slávě. Co je zase to v slabosti, vstává v moci. Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní. Je-li tělo přirozené, je i tělo duchovní. Jak je psáno, první člověk Adam se stal duší živou, poslední Adam je však duchem oživujícím.
Thank you. Please keep your Bibles open, and this we'll use this passage for a few minutes of analysis.
Takže držte si Bible otevřené. Budeme se několik minut zabývat touto pasáží.
And please look with me at verse 45 in particular.
Podívejte se konkrétně na verš 45.
And let's ask ourselves this question.
A zeptejme se sami sebe tuto otázku.
The elders have now asked us to preach a sermon on verse 45. What does this passage mean and how can it be preached?
Starší vašeho sboru vás právě požádali, abyste připravili kázání na verš 45. Co tedy tato pasáž znamená?
Sorry. I don't intend to give a sermon outline at all.
Já nechci, aby jsme tady dali dohromady osnovu kázání.
But what does Paul mean when he says concerning our Savior Jesus Christ that Christ, who is the last Adam, became, quoting Paul, life-giving spirit, and there the word is pneuma.
Ale co má na mysli apoštol Pavel, když tady říká, že náš spasitel Pán Ježíš se stal nebo je duchem oživujícím? To slovo duch tady v řečtině je to klasické slovo pneuma.
To understand this whole passage, once again we look at how Paul writes his letters.
Abychom pochopili tuto pasáž, musíme si znovu připomenout, jak Pavel píše ty svoje dopisy.
And we see that Paul uses what a word, a phrase that you've already heard me mention to you before, an antithetical parallel.
Připomeňme si, že Pavel používá ten obrat, který už jste ode mě slyšeli zmiňovat, a sice antitetickou paralelu.
Look at verse 42, please.
Ve verši 42 se podívejte.
The contrast begins in verse 42.
Tam začíná ten kontrast.
So it is with the resurrection of the dead. It is sown a perishable body.
Tak je to i se vzkříšením z mrtvých.
It is raised an imperishable body.
Zase to je pomíjivé tělo a vzkříšeno je tělo nepomíjivé.
And I stole his Greek Bible.
A já jsem ukradl Patrikovu Biblii.
But if you have it, you'll see that Paul uses for the perishable body and imperishable body, he uses exactly the same Greek word, but adds the prefix that makes it the counter opposite.
Teda je v řečtině, a kdybyste si to tak nalistovali, tak si všimnete, že to pomíjitelné a nepomíjitelné v tom verši je to samé řecké slovo, akorát tam je ta předpona a, která znamená negaci, takže tam akorát je znamínko mínus, jakoby.
Paul is describing both Christ and the believer.
Pavel tady popisuje jak Krista, tak i věřícího.
Our bodies will die and be placed into the ground.
Naše těla zemřou a budou pohřbena.
Our bodies are perishable.
Naše těla jsou smrtelná, pomíjivá.
But Christ's body is no longer perishable.
Ale Kristovo tělo už není pomíjitelné.
At verse 44a, he summarizes the nature of this parallel.
Na začátku verše 44 Pavel shrnuje smysl té antitetické paralely.
It is sown a natural body.
Zase to je přirozené tělo.
It is raised a spiritual body.
Vzkříšeno je duchovní tělo.
The contrast here is between the word natural and spiritual.
Ten kontrast tady je mezi slovy přirozené a duchovní.
And the Greek words are perhaps known to many of us.
Možná mnozí z nás znají i ta řecká slova, která jsou tam použitá.
The physikon body and the pneumikon. The physical
soma,
and the spiritual.
Or soma. Physikon a soma pneumatikon, že?
And that's what's going to happen to us.
A to je to, co se stane s námi.
But wait a minute, the young people may ask you, preacher, I don't understand your words.
Ale počkejte, možná mladí lidé ve vašem sboru vám řeknou, no já tomu nerozumím, kazateli.
How can we have a spiritual body?
Jak můžeme mít duchovní tělo?
Spirit is spirit, body is body.
Duch je duch, tělo je tělo.
This is very strange, and perhaps once again Paul is failing systematic theology.
To je velmi divné a možná to je další případ, když Pavel má nějaké zmatky v systematické teologii.
But once again, of course, he's not. We just need to learn what he is saying.
Ale jako obvykle vidíme, že to tak není, že žádné zmatky nemá, že si jenom musíme pečlivě všimnout toho, co vlastně říká.
The argument becomes complex at verse 44b and follows into verse 45.
Ten argument se stává komplexním v druhé půlce verše 44 a pokračuje verše 45.
Instead of continuing the two parallel antithetical arguments,
místo aby Pavel dál pokračoval v těch dvou argumentech založených na antitetickém paralelismu,
he sticks in one sentence.
Tak to prostě zdrcne do jedné věty.
And he says in 44b and 45,
v druhé půli 44. a 45. verši,
that there is a natural body as well as a spiritual body,
že je přirozené tělo a právě také tělo duchovní.
For the first man Adam,
protože první člověk Adam,
became a living soul,
se stal živou duší.
But the second Adam or the last Adam,
ale ten druhý nebo ten poslední Adam,
becomes life-giving spirit,
se stává životodárným nebo oživujícím duchem.
And verse 45 supports what he says in verse 44.
Čili ten verš 45. podporuje to, co je řečeno v druhé půli 44.
When he says, so it is written,
a tak je psáno,
and it's the passage that we looked at in the anthropology course, Genesis 2:7.
Je to ta pasáž z předmětu antropologie, je to vlastně odkaz na knihu Genesis, kde se mluví o Adamovi.
And once again, we are learning our theological method.
A opět se tady učíme svoji teologickou metodu.
God by the Holy Spirit teaches us how to understand in the New Testament passages from the Old Testament.
Bůh nám skrze Ducha Svatého ukazuje, jak máme chápat, jak Nový zákon používá pasáže ze Starého zákona.
Paul is giving a definitive by the Holy Spirit interpretation of Genesis 2:7.
Pavel tady dává Duchem Svatým inspirovaný výklad toho verše Genesis 2:7.
And he says, do you want to understand the creation of Adam?
Říká, chcete rozumět stvoření Adamově?
Then he must be understood in light of the second Adam.
Ten první Adam musí být, říká Pavel, chápán ve světle toho druhého Adama.
Are you ready for Paul's conclusion?
Takže jestli jste připraveni na Pavlův závěr.
Adam points to Christ.
Adam ukazuje ke Kristu.
Turn with me to Romans chapter 5 verse 14 for example.
Najdeme si společně Římanům 5:14.
And if you can find it before me, go ahead and read it first, because I don't have it in front of me.
Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešil jiným způsobem než Adam. On je protějšek toho, který měl přijít.
Adam is a type of him who was to come.
Adam je protějškem toho, kdo měl přijít.
That is the same thing that he's saying here in 1 Corinthians 15.
To je to též, co říká Pavel v 1. Korinským 15.
But we have not yet fully understand what Paul is trying to tell us about the resurrected Christ.
Ale ještě jsme úplně neporozuměli tomu, co se nám Pavel snaží říct ohledně vzkříšeného Krista.
I don't know how the Czech translation is, reads at 1 Corinthians 15:45.
Nevím, jak přesně zní český překlad toho verše 1. Korinským 15:45.
Does it say there that Adam became a living soul or a living being?
Je tam napsáno, že se Adam stal živou duší nebo živou bytostí?
Duší.
Soul.
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 Very good. It's you want soul, you don't want being.
Sorry?
Yeah, this is good. You want soul rather than being.
Máte to dobře. Je to lepší, když tam je duše, než když tam je bytost.
Adam and Christ are in a relationship.
Adam a Kristus jsou v určitém vztahu.
And now Paul takes his beautiful and very complex argumentation here.
A Pavel tady bere ten svůj krásný a velmi komplexní argument.
Remember he had talked about the physical body and the spiritual body.
Vzpomeňte si, jak hovořil o tom fyzickém těle a duchovním těle.
Now he says the one, the physical is Adam, the other, the spiritual, this is Christ.
Říká, ten tělesný, ten přirozený, to je Adam, ten duchovní, to je Kristus.
Adam is the natural one, Christ is the spiritual one.
Adam je přirozený, Kristus je duchovní.
And that's how we should understand human creation itself.
A takovýmhle způsobem bychom měli chápat i stvoření člověka, samo o sobě.
Paul is giving us the key to understand all of human history.
Pavel nám tady dává klíč k porozumění celé historie lidstva.
It is found in Christ and in his resurrection.
Je tady ukázáno, jaký je vztah celé historie lidstva ke Kristu a jeho vzkříšení.
Probably in the second hour we'll examine some other passages from Paul, particularly in Romans.
Pravděpodobně v té druhé hodině budeme zkoumat některá další místa z Pavla, obzvláště z listu Římanům.
Where Paul will make very clear the connection between his resurrection and ours.
Kde Pavel velmi jasně ukáže tu souvislost mezi Kristovým vzkříšením a naším.
But before we go to this, I'd like to introduce one more technical word concerning the resurrection.
Ale než se k tomu dostaneme, rád bych ještě vás seznámil s jedním odborným slovem ohledně vzkříšení.
And it is that the resurrection of Christ is instrumental to the believer's resurrection.
A sice, že vzkříšení Kristovo je instrumentální vůči vzkříšení jednotlivého věřícího.
It is the tool that is needed for our resurrection.
To tedy znamená, že Kristovo vzkříšení je ten nezbytný nástroj potřebný k našemu vzkříšení.
I trust that this is clear. It's like a violin or it's like a hammer or a screwdriver to get the job done. You need the proper instrument.
Spoléhám se, že to je jasné. Instrument znamená nějaký nástroj, buď hudební nástroj, jako jsou housle, nebo nářadí, jako je kladivo, prostě nějaký nástroj, instrument, kterým dosahujeme nějaké činnosti.
Before we go to the next topic,
než přejdeme k dalšímu tématu,
I'd like to ask one final question and give a brief answer.
Chtěl bych položit jednu poslední otázku a potom jí zodpovědět.
Who resurrected Jesus from the dead?
Kdo vzkřísil Krista z mrtvých?
Was he resurrected by the power of his Father?
Byl vzkříšený mocí Otce?
Was it the power of the Holy Spirit?
Bylo to mocí Ducha Svatého?
Or was it his own power?
A nebo se vzkřísil sám svojí mocí?
This question is not a trick question, but it is a difficult one.
Není to chyták, ale je to těžká otázka. All three.
Very good.
Velmi dobře.
I thought you'd say something more complex.
Já myslel, že přijde s něčím trochu složitějším.
It is all three.
Je to správně, jsou to všichni tři.
And yet the scriptures also ascribe it to Christ alone.
A přesto to v jistém smyslu Bible připisuje jenom Kristu.
And I would like to also connect this to our first lectures on the doctrine of God.
Chtěl bych to taky uvést do souvislosti s naší první přednáškou, která se týkala učení o Bohu.
The Father does not work independently of the Son.
Otec nejedná nezávisle na Synu.
Nor the Son to the Father.
Ani Syn nezávisle na Otci.
So all of these works are the works of God himself as Trinity.
Takže všechny tyto činy jsou činy Boha jakožto Trojice.
But yet we do say or we do read in scripture that he is resurrected by his own power as well.
Ale přesto v jistém smyslu se dá říct a říká to Bible, že Kristus byl vzkříšen svojí mocí, že on vstal z mrtvých.
Again,
jako aktér toho děje.
Sorry. Again, a complex answer, but an answer that I think is most in accord with the full or whole counsel of God.
Zase je to složitá odpověď poněkud, ale myslím si, že to je odpověď, která nejvíc v souladu s tím, jak si vším, co o tom čteme v písmu.
Let's move to Christ's ascension.
Přejdeme tedy ke Kristově na nebe vstoupení.
The ascension of Jesus Christ is still part of the state of exaltation.
Na nebe vstoupení Ježíše Krista je, jak připomínám, tou druhou fází nebo tím druhým stádiem jeho vyvýšeného stavu. Jo? Jsme u těch tří stádí jeho stavu vyvýšení a tohle je to druhé.
We cannot imagine him now staying on the earth after he has gone through the crucifixion.
Není už představitelné, že by Ježíš prostě stál na zemi a byl tady potom, co tady byl zkříšen.
In the ascension, Jesus moves. Thank you. Jesus moves from earth back to heaven.
Na nebe vstoupení se Ježíš jaksi přesune, přesouvá z nebe zpátky do nebe.
It is the mirror opposite or the other picture of the incarnation.
Je to zrcadlový protiklad toho jeho sestupu při vtělení.
He came from heaven to earth, now he goes from earth to heaven.
Sestoupil z nebe na zem a teďka vystupuje ze země na nebe.
Oftentimes in scripture heaven and earth are juxtaposed as two opposite places.
Často v Biblii nebe a zemi vidíme jaksi vedle sebe jako dvě opačná místa.
And this may sound very sophomoreish or simplistic to you.
A možná by vám to mohlo připadat příliš zjednodušující.
But heaven is a place.
Ale nebe je místo.
Jesus goes up into the sky.
Ježíš vystupuje nahoru na oblohu.
He is the God-man. He in no sense becomes a purely spiritual being as he ascends into heaven.
Je to bohočlověk. Nedá se říct, že by Ježíšovo na nebe vstoupení znamenalo, že se stává nějakou pouhou duchovní substancí. On vystupuje skutečně nahoru.
And the scriptures actually give us quite a bit of detail on this ascension. It's an important part of the scriptural account.
A Bible nám docela podrobně ve skutečnosti popisuje tady to Ježíšovo vystoupení. Je to důležité téma.
And the resurrection going up into heaven is of course the first step in our going up into heaven.
A Ježíšovo na nebe vstoupení je zase vlastně první krok našeho na nebe vstoupení.
And he ascends into heaven specifically, he says, to prepare a place for us.
A on vystupuje do nebe specificky proto, jak říká, aby nám připravil místo.
He's preparing a place perhaps where there's a river flowing right by and there's fireplaces where we can talk late into the night.
Připravuje tam místo, kde možná prostě bublá nějaká říčka a jsou tam táboráky, u kterých si můžeme dlouho do noci vyprávět.
But at least there we'll all speak the same language.
Ale aspoň teda tam v tom nebi se budeme všichni bavit anglicky, že?
Wait a minute.
Budeme všichni mluvit stejnou řečí.
That's fine. That the ascension, however, is not paralleled in the same way in our lives as is the resurrection.
To Ježíšovo na nebe vstoupení není úplně stejně paralelní k našemu na nebe vstoupení, jako je to u jeho vzkříšení a našeho vzkříšení.
When we as a class hear the trumpet of God and we are called up to be with him.
Když my jako třída, tato skupina, uslyšíme boží trumpetu, nebo polnici, a budeme vzati k pánu.
It will be very different from Jesus' ascension, for the church was still on earth watching him go up, and on that day the church as church will ascend into heaven.
Bude to jiné než při Ježíšově na nebe vstoupení, protože tehdy církev zůstala dole na zemi, že? A Ježíš vstoupil na nebe, zatímco až my budeme vzati, tak budeme vzati všichni jako církev celá.
Let's move to Jesus being seated at the right hand, and in English we use the word session, which is a fairly peculiar word.
Přejdeme k tomu Ježíšově usazení nebo posazení po pravici Otce. V angličtině na to používáme to slovo session, které má specifický význam.
This word being seated at the right hand is a technical term that should bring into our minds certain mental images.
Tohleto
slovo, že Ježíš usedl po pravici Otce, je odborný nebo konkrétní pojem, který by nám měl vyvolat v hlavě určité obrazy.
Sometimes we are seated and we put our legs up to relax.
Někdy prostě tak sedíme a dáme si nohy na stůl, aby jsme si zarelaxovali.
But that's not the picture we should have of Jesus Christ.
Ale takhle bychom si to Ježíšovo posazení po pravici Otce neměli představit.
Being seated at the right hand is as if he is the great king and I get to be seated next to him in power.
Mm-hmm. V podstatě význam té metafory spočívá v tom, že ten boží trůn je místem autority a na něm sedí ten král, který teda má tu nejvyšší autoritu, a ten, kdo mu sedí po pravici, je jakoby vedle něj, sdílí tu autoritu a je druhý vedle toho krále v autoritě toho trůnu.
For me the best visual image is something that I got to see this morning.
Pro mě ten nejlepší vizuální obraz nebo příměr tady k tomu je něco, co jsem viděl dneska ráno.
Have you seen the great emperor Charles IV's throne room down in Prague?
Viděli jste v Praze ten trůní sál Karla IV.?
That was my today I saw it for the first time.
Dneska jsem to viděl poprvé.
And it was an emotional experience.
Byla to pro mě emocionální zkušenost.
It was as if suddenly I was taken back into history and I could hear the announcement for the great heads of state coming and could with my imagination see these great princes over the centuries coming into this room.
Bylo to jako kdybych se najednou přesunul v čase a byl tam v té místnosti a viděl tam přicházet ty velké mocnáře a vladaře a prince, jak tam naplňují tu místnost.
When the king was seated there, it was not like he was sleeping doing nothing.
Když na tom trůnu král seděl, nebylo to jako kdyby se tam jen tak poflakoval nebo podřimoval.
He was in power and he was ruling and so is Christ as he is seated at the right hand.
Znamenalo to, že úřaduje, že prostě je v tom svém úřadu moci a že panuje, že vládne.
Turning to the Bible in Psalm 2, one that we read yesterday at verse 4, it describes the session of Christ.
Vzpomeňte si, jak jsme hovořili o žalmu 2 ve verši 4, jak se tam hovoří o tom jaksi Kristově sezení na tom královském trůnu.
Psalm 2:4 says he who sits in the heavens shall laugh.
V žalmu 2:4 je napsáno, že ten, který sedí na trůnu v nebi, se bude smát.
Session to Jesus Christ inaugurates his work as prophet, priest and king.
Moment, kdy se Kristus usazuje na trůn po pravici Boží, zahajuje ten jeho úřad nebo tu jeho službu jakožto krále, proroka a kněze.
He is right now the reigning king over the universe.
Ježíš Kristus je právě teď panujícím králem nad světem.
Another passage from the Old Testament that reflects this teaching is found in 2 Samuel chapter 6 verse 2.
Jiná starozákonní pasáž, která odráží tento fakt, je 2. Samuelova 6:2.
He and all his men set out from Bala of Judah to bring up from there the ark of God, which is called by the name of the Lord Almighty, who is enthroned between the cherubim that are on the ark.
A s veškerým lidem, který byl s ním, se vydal na cestu z Bálímu Judova, aby odtud přivezli boží schránu, při níž se vzývá jméno Hospodina zástupů, trůnícího nad cheruby.
Another passage comes from 2 Kings chapter 19 verse 15.
Ve 2. Královské 19:15 se dočteme.
And Hezekiah prayed to the Lord, O Lord God of Israel, enthroned between the cherubim, you alone are God over all the kingdoms of the earth, you have made heaven and earth.
Hospodine Bože Izraele, který sídlíš nad cheruby, ty sám si Bůh nade všemi královstvími země, ty jsi učinil nebesa i zemi.
There are other passages as well that speaks to Christ's being enthroned in power.
A jsou další pasáže, které hovoří o tom, jak Kristus je posazen na trůn, je intronizován a vládne jako panovník.
Without reading them, would you please note Psalm 113, verse 5?
Aniž bychom je teď četli, tak si můžete poznamenat Žalm 113, verš 5.
Please note Isaiah 37, verse 16.
Izajáš 37, 16.
And let's read together though Psalm 99, verse 1.
A společně si přečtěme Žalm 99.
It's very graphic and very short.
Verš 1.
The Lord reigns, let the nations tremble. He sits enthroned between the cherubim, let the earth shake.
Hospodin kraluje, národy trnou, trůní na cherubech, země se zmítá.
And finally, as we close our analysis of Christ's session to the right hand of the Father,
a tak, jak uzavíráme ten náš rozbor Kristova panování, sezení na trůně po pravici Otce.
Once again, if I can get close to Pavel.
Ještě jednou, když se takhle přiblížím k Pavlovi.
We should understand that Jesus is speaking to his Father concerning every one of us in this room.
Měli bychom chápat to, že Ježíš mluví ke svému Otci ohledně jednoho každého z nás, kteří jsme tady v té místnosti.
He is even now active as intercessor to the Father.
Právě v této chvíli Ježíš jedná nebo působí jako přímluvce. Jako přímluvce za nás před Otcem.
He is seated in power, but he is also active petitioning his Father on our behalf.
Je usazený na výsosti, v moci, ale zároveň jedná jako přímluvce, jako obhájce za nás před Otcem.
Let's make sure we understand what we've gone over today.
Takže zrekapitulujme si to, co jsme teda prošli.
Jesus is right now in the state of exaltation.
Ježíš je právě teď ve stavu vyvýšení.
He will never again enter the state of humiliation.
Už nikdy nevstoupí do toho stavu ponížení.
No more babies in the manger.
Nebude už žádné další miminko v Betlémě ve chlévě.
No more living a life under the law of God.
Ne už žádný život pod Božím zákonem.
He has completed his work.
On dokonal svoje dílo.
As completing his work, he is now exalted.
A vzhledem k tomu, že dokonal svoje dílo, tak je teď vyvýšený.
In the incarnation he became the God-man and he does not change in the state of exaltation.
Ve svém vtělení se stal, vedle toho, že byl Bůh, tak se stal člověkem a tohle se nemění v Kristově vyvýšení.
On the basis of the law he is legally righteous.
Na základě zákona nebo z pohledu zákona je právně spravedlivý.
He tasted death, but he has been resurrected.
Zakusil smrt, ale byl vzkříšený.
There were changes in him in light of the resurrection.
Vzhledem k tomu vzkříšení došlo ke změnám v něm.
His resurrection is instrumental to our resurrection.
Kristovo vzkříšení je instrumentální, je nástrojem našeho vzkříšení.
He stayed on the earth long enough for there to be more than adequate historical attestation of the resurrection.
Zůstal na zemi dost dlouho na to, aby bylo dostatečně věrohodné dosvědčení historické skutečnosti jeho vzkříšení.
And he ends his time on earth as he ascends into heaven, and what are his last words to us?
A končí ten svůj čas tady na zemi při svém na nebe vstoupení a co jsou jeho poslední slova vůči nám?
I would like to conclude this part of our lecture.
Chtěl bych uzavřít tuto část naší přednášky
reminding us of his words,
tím, že si připomeneme ta jeho poslední slova.
To go into the whole world,
jděte do celého světa,
to teach the whole world and baptize the whole world,
získávejte mi učedníky, křtěte je,
and remember that he is coming back.
A tak dále. A pamatujme na to, že Ježíš přijde znovu.
His words were true 2000 years ago.
Jeho slova byla pravdivá před 2000 let.
And all that they would burn in our hearts today.
Kéž by stejným způsobem jako tenkrát i dneska ta slova žhnula v našich srdcích nebo byla živá v našich srdcích.
Thank you very much.
Moc vám děkuju.